สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้เช้าวันอังคารที่23เมษายน2567ตามเวลาในประเทศไทยมีผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันร่วมกันดำเนินรายการครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้หัวหน้าฝ่ายข่าวกรองอิสราเอลลาออกเส้นเหตุโจมตีโดยฮามาสเมื่อเดือนตุลาคมเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้จำนวนมากตกลงในทะเลอัยการคดีเงินปิดปากชี้ทรัมป์ทุจริตการเลือกตั้งปี2016และเรื่องคนไร้บ้านขึ้นศาลสูงสหรัฐปมนอนนอกบ้านผิดกฎหมายหรือไม่และเสริมข่าววันนี้มาติดตามบทวิเคราะห์เช็คจุดยืนอาเซียนต่อวิกฤตเมียนมาเมื่อสมการการเมืองเปลี่ยนผันและสตาร์ทอัพแคลิฟอร์เนียเล็งกำจัดคาร์บอนในมหาสมุทร 1,000 ตันต่อปีติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มวันนี้ต้องไปดูข่าวใหญ่จากอิสราเอลใช่ไหมครับคุณนิติการ
ค่ะมีการเคลื่อนไหวนะคะของเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านข่าวกรองของอิสราเอลนะคะซึ่งบอกว่าออกมารับผิดชอบในกรณีเหตุโจมตีเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะโดยทางอิสราเอลค่ะประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าหัวหน้ากองอำนวยการฝ่ายข่าวกรองของกองทัพได้ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วที่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลนะคะโดยพลตรีอาฮารอนฮาลิวาได้ลาออกจากตำแหน่งค่ะหลังจากที่มีความล้มเหลวด้านการข่าวกรองซึ่งนำมาซึ่งการโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมนะคะที่นักรบฮามาสสังหารเหยื่อ 1,200 คนและจับผู้คนอีก250คนเป็นตัวประกันนะคะกองทัพอิสราเอลเปิดเผยจดหมายการลาออกของนายพลผู้นี้ค่ะโดยจะมีผลทันทีเมื่อรัฐบาลสามารถแต่งตั้งบุคคลที่มาดำรงตำแหน่งแทนได้นะคะโดยฮาลิวากล่าวว่ากองอำนวยการฝ่ายข่าวกรองภายใต้การบังคับบัญชาของผมไม่ได้ทำหน้าที่อย่างที่ได้รับความไว้วางใจตั้งแต่นั้นผมแบกรับวันอันมืดดำมาตลอดทุกวันทุกคืนผมจะแบกรับความเจ็บปวดนี้ไว้กับผมตลอดไปทางคาริวาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายแรกของอิสราเอลค่ะที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งนะคะเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการโจมตีโดยกลุ่มฮามาสค่ะ
ครับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมเป็นต้นมานะครับอิสราเอลได้ตอบโต้กลับฮามาสด้วยปฏิบัติการในฉนวนกาซาซึ่งมีเป้าหมายเพื่อกำจัดกลุ่มฮามาสและเพื่อมั่นใจว่ากลุ่มดังกล่าวจะไม่กลับมาโจมตีอิสราเอลได้อีกนะครับองค์การสหประชาชาติระบุว่าการโจมตีของอิสราเอลทำให้หลายส่วนในกาซาเหลือแต่ซากและผลักดันให้ประชากรบริเวณดังกล่าวจำนวน2ใน3ต้องอพยพออกจากที่อยู่ของตนนะครับกระทรวงสาธารณสุขกาซารายงานด้วยว่าการกระทำของกองทัพอิสราเอลได้ฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปมากกว่า 34,000 คนแล้วด้วย2ใน3เป็นเด็กและสตรีครับคุณนิติการ
ค่ะ
เมื่อวันอาทิตย์นะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูขู่ว่าอิสราเอลจะโจมตีกลุ่มฮามาสเพิ่มเติมและยกระดับแรงกดดันทางการเมืองเพื่อให้มีการปล่อยตัวประกันที่ถูกจับตัวไว้ที่กาซากองทัพอิสราเอลเชื่อว่าตัวประกันบางคนถูกฮามาสควบคุมตัวไว้ที่เมืองราฟาทางใต้ของกาซาและเนทันยาฮูระบุว่าสมาชิกของกลุ่มฮามาสอาศัยอยู่ในเมืองดังกล่าวเช่นกันในเวลานี้นานาชาติกังวลถึงความปลอดภัยของพลเรือนปาเลสไตน์ในราฟาครับที่นั่นเป็นที่อยู่ของคนที่อยู่ในกาซากว่าครึ่งหนึ่งเพราะพวกเขาต้องการหลบภัยลงมาจากส่วนอื่นๆท่ามกลางการโจมตีของกองทัพอิสราเอลครับ
ไปที่สถานการณ์ยูเครนกันบ้างนะคะทางสหรัฐค่ะประกาศว่าอาจจะส่งที่ปรึกษาด้านการทหารเข้าไปเพิ่มเติมเพื่อไปประจำสถานทูตของตนที่กรุงเคียฟนะคะเพื่อช่วยให้คำแนะนำและให้การสนับสนุนรัฐบาลและกองทัพยูเครนตามการเปิดเผยของทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะคะโดยพลตรีแพทไรเดอร์โฆษกเพนทากอนระบุในแถลงการเมื่อวันจันทร์ค่ะว่าตลอดความขัดแย้งครั้งนี้ทางกระทรวงกลาโหมได้ทบทวนและปรับเปลี่ยนสถานภาพของเราในประเทศเพื่อสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่มีพัฒนาการเปลี่ยนไปในปัจจุบันเรากำลังพิจารณาที่จะส่งที่ปรึกษาเพิ่มเติมไปขยายสำนักความร่วมมือด้านกลาโหมที่สถานทูตในกรุงเคียฟนะคะสำหรับส่วนงาน ODC นั้นทีมงานนี้เป็นตัวแทนของเพนทากอนที่ทำหน้าที่ด้านการให้คำปรึกษาและภารกิจสนับสนุนต่างๆโดยจะประจำอยู่ตามสถานทูตสหรัฐภายใต้การบังคับบัญชาของเอกอัครราชทูตหรืออุปทูตรักษาการค่ะคุณนพรัตน
์ครับพลตรีไรเดอร์ยังบอกกับ VOA ด้วยนะครับว่าที่ปรึกษาด้านการทหารที่ว่าจะเข้าทำหน้าที่ที่ไม่ร่วมทำการรบเท่านั้นนะครับ จ้าหน้าที่กลาโหมอีก2รายที่พูดกับ VOA โดยขอไม่เปิดเผยตัวตนกล่าวด้วยว่าจำนวนที่ปรึกษานั้นมีไม่กี่คนและอาจปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยตามแต่เงื่อนไขของสถานทูตขณะที่แหล่งข่าวอีกแหล่งที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้เปิดเผยว่าจำนวนเจ้าที่ทหารที่จะส่งไปนั้นไม่ถึง24นายนะครับเจ้าหน้าที่ด้านกลาโหมทั้ง2กล่าวเสริมด้วยว่าฐานบริการที่ถูกส่งไปจะให้คำแนะนำต่อภารกิจต่างๆตั้งแต่ด้านโลจิสติกการบำรุงรักษาการสื่อสารไปจนถึงด้านความยั่งยืนเป็นหลักครับสื่อ Politico คือรายแรกที่รายงานแผนงานของรัฐบาลสหรัฐในการส่งเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านการทหารไปยูเครนนะครับการพูดถึงแผนการดังกล่าวมีออกมาหลังสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเพิ่งมีมติผ่านกฎหมายความช่วยเหลือให้กับยูเครนอิสราเอลและไต้หวันมีมูลค่ารวม 95,000 ล้านดอลลาร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองครับ
ไปที่ทางคาบสมุทรเกาหลีกันบ้างนะคะทางกองทัพเกาหลีใต้ระบุค่ะว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธนำวิถีพิสัยใกล้เป็นจำนวนมากในวันจันทร์ไปยังบริเวณทะเลนอกชายฝั่งทางตะวันออกนะคะโดยทางการเกาหลีใต้กล่าวประณามการยิงขีปนาวุธครั้งนี้ค่ะและบอกว่าเป็นภัยรุนแรงต่อความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีนะคะการประกาศเตือนภัยของรัฐบาลญี่ปุ่นและหน่วยยามฝั่งของรัฐบาลญี่ปุ่นก็ระบุว่าสิ่งที่เกาหลีเหนือยิงออกไปดูเหมือนว่าจะเป็นขีปนาวุธนำวิถีนะคะและน่าจะตกลงในเขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่นตามรายงานของสื่อ NHK โดยกองทัพเกาหลีใต้กล่าวว่าขีปนาวุธเหล่านั้นยิงออกมาจากสถานที่ซึ่งไม่ไกลจากกรุงเปียงยางและมีระยะการเดินทางประมาณ300กิโลเมตรก่อนที่จะตกลงไปในทะเลนะคะกองบัญชาการประจำภูมิภาคอินโดแปซิฟิกของสหรัฐได้กล่าวในวันจันทร์ในแถลงการด้วยว่าทราบเรื่องนี้แล้วและได้เสริมว่าได้ประเมินความเสี่ยงซึ่งไม่ได้เป็นภัยฉุกเฉินต่อเจ้าหน้าที่และพื้นที่เขตแดนของสหรัฐรวมทั้งต่อพันธมิตรอเมริกันแต่อย่างใดค่ะคุณนพรัตน
์ครับข่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพเกาหลีใต้พลเรือเอกคิมยุงโซเป็นเจ้าภาพต้อนรับพลเอกสตีเฟนไวติงผู้บัญชาการหน่วยงานกลาโหมอวกาศสหรัฐในวันจันทร์ครับการหารือของทั้งสองครอบคลุมเรื่องความร่วมมือเรื่องการพัฒนาดาวเทียมเก็บข้อมูลและเรื่องความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือตั้งแต่ผู้นำเกาหลีเหนือและรัสเซียพบกันเมื่อเดือนกันยายนนะครับเกาหลีเหนือถูกต้องสงสัยว่าส่งอาวุธให้กับรัสเซียในการรุกรานยูเครนอย่างไรก็ตามทั้งสองปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวนะครับเมื่อเดือนที่แล้วรัสเซียก็ใช้สิทธิ์สมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโหวตคว่ำการให้มีการต่ออายุรายปีสำหรับงานสอดส่องมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือในครั้งนั้นเจ้าหน้าที่สหรัฐและเกาหลีใต้กล่าวหารัฐบาลมอสโกว่าส่งเสริมให้เกาหลีเหนือกระทำการขัดต่อมติคณะมนตรีความมั่นคง UN ขณะที่จีนงดออกเสียงครับขยับลงมาที่ใกล้ๆบ้านเราบ้างนะครับประชาคมอาเซียนยังคงถูกวางบทบาทให้เป็นตัวแปรสำคัญในการกู้วิกฤตในเมียนมานะครับแต่เมื่อสมการการเมืองของแต่ละประเทศสมาชิกเปลี่ยนผันผนวกเข้ากับความขัดแย้งภายในประเทศที่ยกระดับขึ้นหลายฝ่ายจึงยิ่งเพ่งเล็งมาที่อาเซียนอีกครั้งว่าจะเปลี่ยนแปลงท่าทีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเมียนมาหรือไม่นะครับและคุณนิติการกำลังวันสรุปรายงานของผู้สื่อข่าว VOA ลุคฮันต์มาถ่ายทอดครับ
การประชาคมอาเซียนได้รับการจับตามองนะคะว่าจะมีบทบาทในการแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเมียนมาหลังจากกองทัพเมียนมาหรือทัพมาดอก่อรัฐประหารและจุดชนวนให้เกิดสงครามกลางเมืองในเมียนมาแต่ฉันทามติ5ข้อในการยุติวิกฤตที่กลุ่มอาเซียนได้เสนอขึ้นมานั้นกลับเผชิญกับเสียงวิจารณ์จากนักวิเคราะห์และกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารนะคะที่แย้งว่าอาเซียนหนุนรัฐบาลทหารเมียนมาอย่างเงียบๆและเพิกเฉยต่อผู้ที่มีบทบาททุกฝ่ายในความขัดแย้งค่ะโดยรอสมิโลเซวิกที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงผู้จัดทำการวิจัยในเมียนมาได้ให้ทัศนะกับ VOA นะคะว่าฉันทำมติ5ข้อเป็นความล้มเหลวที่น่าเศร้าแต่ก็เสริมว่าความปราชัยในหลายสมรภูมิของกองทัพเมียนมาบวกกับการเลือกตั้งของประเทศในประชาคมอาเซียนกำลังช่วยเขียนสมการการเมืองใหม่ในประชาคมนี้ขึ้นมาอีกครั้งนึงค่ะ
ครับแล้วชัยชนะของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในหลายพื้นที่จะมีผลต่อวิกฤตการณ์นี้อย่างไรบ้างครับ
ที่ต้องจับตากันนะคะก็คือหลังการรุกคืบเป็นเวลา5เดือนองค์กรติดอาวุธชาติพันธุ์และกองกำลังพิทักษ์ประชาชนก็สามารถเข้าควบคุมดินแดนที่อยู่ในการครอบครองของกลุ่มชาติพันธุ์บริเวณพรมแดนที่ติดกับประเทศไทยลาวอินเดียและบังกลาเทศได้นะคะโดยมิโลเซวิคเสริมว่าตอนนี้กลุ่มชาติพันธุ์รัฐอื่นๆก็กำลังเข้าควบคุมพื้นที่ต่างๆในเมียนมาด้วยเช่นกันซึ่งจะทำให้ทัพมาดอถูกปิดล้อมด้วยกองกำลังชาติพันธุ์และก็ยัง แต่ก็ยังตรึงกำลังแน่นหนาภายในตอนกลางของประเทศนะคะและควบคุมพื้นที่สำคัญที่เชื่อมต่อนครย่างกุ้งเนปิดอร์และมันเดเลเดี๋ยวเขาบอกว่าการยึดครองพื้นที่เหล่านั้นไม่เพียงแต่สร้างความหวาดกลัวให้กับทัพมาดอแต่สร้างแรงสั่นสะเทือนไปยังผู้นำการเมืองในอาเซียนด้วยนะคะโดยเฉพาะการสูญเสียการควบคุมเมืองเมียวดีอันเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนที่เชื่อมต่อกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของประเทศไทยนะคะและยังเสริมว่าตอนนี้ต้องจับตาดูค่ะว่าความขัดแย้งนี้จะยิงยาวต่อไปจนถึงสิ้นปีหรือเปล่าแล้วก็หวังว่าประเทศไทยจะเป็นแกนนำในความพยายามแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ทั้งเรื่องการต่อสู้การเสียเลือดเสียเนื้อและความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วง3ปีที่ผ่านมาค่ะคุณนพรัตน
์ครับแล้วการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอาเซียนนี่จะมีผลแค่ไหนต่อความพยายามในการแก้ไขปัญหานี้ครับ
ในประเด็นนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่น่าจับตาอาเซียนมีความแบ่งแยกระหว่างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามหลักประชาธิปไตยและระบอบเผด็จการรัฐแบบพรรคเดียวนะคะซึ่งประเทศอย่างกัมพูชาและลาวที่เป็นประธานอาเซียนถูกกล่าวหาว่าปิดกั้นนโยบายในหลายประเด็นทั้งเรื่องของเมียนมาแล้วก็ที่ทำไปก็เพื่อผลประโยชน์ของประเทศในมุมมองนี้ชาวซานติอาโกสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนออกมาวิจารณ์บทบาทของอาเซียนและบางประเทศสมาชิกด้วยนะคะว่ามีท่าทีอ่อนข้อต่อรัฐบาลทหารเมียนมาและเพิกเฉยต่อชะตากรรมของเหยื่อโดยบอกว่าอาเซียนควรจะมีแกนหลักและนโยบายที่ชัดเจนกว่านี้เมื่อพิจารณาบทบาทของผู้นำของลาวแล้วไม่คิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเพราะว่าลาวไม่ได้แสดงหรือกล่าวถึงสิ่งที่พวกเขาทำอยู่ขณะที่อาเซียนเองก็ไม่ได้กล่าวถึงแผนการต่างๆของประชาคมแต่อย่างใดนะคะและไม่นานก่อนที่เมืองเวลดีจะตกอยู่ในการปกครองของกองกำลังกองทัพปลดปล่อยชาติกะเหรี่ยงหรือ KNLA เมื่อ10เมษายนนะคะกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ราว20กลุ่มได้ประทับกับท่านมาดอควบคู่ไปกับกลุ่ม PDF ซึ่งในช่วงนั้นทางอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนเซนเสนอการเจรจาแบบเปิดกับพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ที่มุ่งเป้าแก้ปัญหาวิกฤตในเมียนมาแต่ว่าแหล่งข่าวจากกลุ่ม PDF บอกว่าฮุนเซนไม่ได้รับการยอมรับในฐานะตัวกลางการเจรจานะคะเพราะความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพลเอกมินอองไลน์โดยระบุว่าทั้ง2ต่างเรียกกันและกันว่า God Brothers หลังการหารือเมื่อปี2022ที่กรุงพนมเปญของกัมพูชาซึ่งในช่วงนั้นกัมพูชาก็คือนั่งเก้าอี้ประธานหมุนเวียนอาเซียนนั่นเอง
คร
ับ แหล่งข่าวผู้ไม่ประสงค์ออกนามของกลุ่ม PDF ก็ยังเสริมด้วยนะคะว่าพวกเขาจะไม่เจรจากับเราแต่อินโดนีเซียและสิงคโปร์จะได้รับการยอมรับเพราะพวกเขาพยายามนับเราเข้าไปในสมการเพื่อหาทางออกวิกฤตนี้และมองว่าการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทั้งในประเทศไทยและฟิลิปปินส์บวกกับการก้าวขึ้นมาเป็นประธานหมุนเวียนอาเซียนของมาเลเซียในปีหน้าการเจรจาวิกฤตเมียนมาจะมุ่งเน้นเรื่องความเป็นอิสระของรัฐชาติพันธุ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแต่อาจไม่มีทหารเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในประเด็นนี้ซานติอาโกนะคะเห็นด้วยกับประเด็นนี้โดยบอกว่ากลุ่มประเทศอาเซียนที่นำโดยมาเลเซียและได้รับการสนับสนุนจากอินโดนีเซียสิงคโปร์และประเทศไทยจะสามารถรับหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจรจานี้ได้และมิโลเซวิชก็เสริมด้วยค่ะว่าอาเซียนอาจส่งมอบผลลัพธ์ที่ช่วยรักษาเสถียรภาพในเมียนมาด้วยการส่งกองกำลังรักษาสันติภาพหรือให้กองทัพเมียนมาเข้ารับผิดชอบต่อวิกฤตที่เกิดขึ้นและช่วยวางกรอบประชาธิปไตยที่ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของกรอบบัตรอาเซียนค่ะหลังจากกลุ่มชาติพันธุ์เข้ายึดครองเมียวดีนะคะทางนายกรัฐมนตรีของไทยนายเศรษฐาทวีสินก็ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงมุมมองของไทยต่อสถานการณ์ในเมียนมานะคะโดยได้ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์เมื่อไม่นานมานี้นะคะว่ารัฐบาลทหารเมียนมาเริ่มอ่อนกำลังลงบ้างแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ยังคงมีอำนาจและกำลังอาวุธอยู่แล้วก็บอกได้ว่าบางทีอาจจะถึงเวลาที่ต้องประสานเพื่อเจรจาตกลงกันแล้วนะคะและหลังจากนั้นทางรัฐบาลทหารเมียนมาก็ประกาศการย้ายอองซานซูจีและอดีตประธานาธิบดีวินมินจากการคุมขังในเรือนจำมาเป็นคุมขังในบ้านซึ่งประเทศไทยก็ออกมาเรียกร้องอีกเช่นกันนะคะให้เมียนมาปล่อยตัวพวกเขาโดยทันทีค่ะ
ครับท้ายสุดนะครับที่น่าสนใจคือหากมีการผลักดันให้มีการเจรจาเกิดขึ้นจริงจะต้องมีอะไรจับตาดูมั้งครับ
ที่ต้องดูกันต่อไปนะคะก็คือความไม่ลงรอยกันในเรื่องของการเจรจาที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่ากลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์และรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG ซึ่งเป็นรัฐบาลเงาที่เป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารและอ้างสิทธิ์อันชอบธรรมในการบริหารประเทศนั้นออกมาแสดงความชัดเจนก็คือมีจุดยืนของตัวเอง
บ
อกว่าจะไม่เจรจากับทัพมาดอแล้วก็กดดันให้บรรดานายพลอาวุโสของเมียนมาเผชิญกับข้อกล่าวหาข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างกันไปก็คือผู้นำ NUG ต้องการให้นำรัฐธรรมนูญก่อนสงครามกลับมาบังคับใช้และรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อปี2020ซึ่งในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไมเคิลมาร์ตินจาก Center for International and Strategic Studies ในกรุงวอชิงตันบอกว่าสิ่งนี้ไม่น่าเกิดขึ้นได้เพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์ จะผลักดันการจัดตั้งรัฐอิสระและวางระบอบการเมืองการปกครองภายในซึ่งเรื่องนี้จะเป็นผลกระทบแบบต่อเนื่องให้กับรัฐชาติพันธุ์อื่นๆแล้วก็ทำให้การปกครองของรัฐบาลทหารเมียนมาถูกโดดเดี่ยวและก็ถูกปิดล้อมกันไปอยู่ดีและนักวิชาการผู้นี้นะคะก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยค่ะว่าสำหรับอาเซียนแล้วหนึ่งในคำถามที่จะเกิดขึ้นก็คือพวกเขาจะพูดต่อไปอีกนานแค่ไหนว่าเรากำลังหาทางเจรจาอยู่เราจะเดินหน้าทำงานกับรัฐบาลทหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายหรือพวกเขาจะยอมพูดสักทีว่าเรื่องนั้นมันจบไปแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นและจะหันมาทำงานร่วมกับองค์กรชาติพันธุ์แทนในที่สุดค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการเป็นประเด็นที่น่าสนใจต้องติดตามต่อเนื่องนะครับทาง VOA ไทยก็จะนำอัปเดตข่าวต่างๆในเมียนมามานำเสนอเมื่อเราได้รับรายงานจากแหล่งต่างๆนะครับใครที่ท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารอื่นๆน่าสนใจรออยู่ครับกลับมาที่สหรัฐนะครับยังมีประเด็นเรื่องการเมืองนะครับเมื่อการเริ่มการพิจารณาคดีต่ออดีตประธานาธิบดีสหรัฐเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในวันจันทร์แล้วโดยอัยการได้แถลงเปิดการไต่สวนโดนัลด์ทรัมป์และมีการระบุว่าอดีตผู้นำสหรัฐรายนี้พยายามใช้อิทธิพลอย่างผิดกฎหมายในการควบคุมแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2016โดยการปกปิดเรื่องราวส่วนตัวที่สร้างความเสียหายให้กับตนเองไม่ให้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะตามรายงานของ AP นะครับการพิจารณาคดีที่ถือว่าเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐนี้เกิดขึ้นหลังจากทรัมป์ซึ่งถูกกล่าวหาว่าปกปิดการใช้เงินปิดปากที่จ่ายต่อดาราหนังผู้ใหญ่ไม่อ้างถึงความสัมพันธ์นอกสมรสนะครับแมทธิวโคลันเจโลอัยการโจทย์ระบุได้ว่านี่คือการสมคบคิดที่มีการวางแผนดำเนินงานมาเป็นเวลานานแล้วเพื่อแทรกแซงการเลือกตั้งปี2016เพื่อช่วยโดนัลด์ทรัมป์ให้ชนะการเลือกตั้งด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ผิดกฎหมายเพื่อปิดปากผู้คนที่พร้อมพูดถึงเรื่องเลวร้ายเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาและบอกด้วยว่านี่คือการทุจริตการเลือกตั้งก็แค่นั้นเองครับแต่ทนายของทรัมป์ก็แถลงโต้นะครับด้วยการระบุว่าคดีดังกล่าวไม่มีมูลพร้อมมุ่งโจมตีความน่าเชื่อถือของอดีตคนเคยสนิทของทรัมป์ที่กลายมาเป็นพยานปากเอกของโจทก์ในครั้งนี้ซึ่งคือไมเคิลโคนที่เคยทำงานเป็นทนายส่วนตัวของทรัมป์และก็ถูกตัดสินว่ากระทำผิดว่ากล่าวความเท็จไปก่อนหน้านี้นะครับท็อดบลานช์ทนายความของทรัมป์กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์คือผู้บริสุทธิ์ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ก่ออาชญากรรมใดๆสำนักงานอัยการเขตแมนฮัตตันไม่ควรจะนำเรื่องนี้มาฟ้องเป็นคดีเลยคดีอาญาที่มีการฟ้องต่ออดีตประธานาธิบดีสหรัฐเป็นครั้งแรกนี้เป็นหนึ่งใน4คดีที่ทรัมป์เผชิญอยู่นะครับแล้วก็ที่มาถึงชั้นศาลที่มีคณะลูกขุนพร้อมร่วมดำเนินคดีแล้วโดยมีมูลเหตุมาจากคำกล่าวหาที่ว่าทรัมป์จ่ายเงินปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่สตอมมี่แดเนียลซึ่งอัยการชี้ว่าเป็นความพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งแม้ฝ่ายจำเลยจะอ้างว่าการจ่ายเงินดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับด้านกฎหมายให้กับไมเคิลโคเอนแล้วก็ไม่ใช่เงินปิดปากด้วยครับ
ในคดีนี้นะคะอาจจะต้องใช้เวลาพิจารณากันถึง2เดือนแต่ว่าล่าสุดก็คือได้คณะลูกขุนแล้วนะคะประกอบด้วยชาย7คนและหญิงอีก5คนก็คือมีหลากหลายอาชีพด้วยกันนะคะทั้งเป็นทนายทำงานภาคธุรกิจมาจากภาคการศึกษาแล้วก็เป็นวิศวกรและบุคลากรการแพทย์โดยคณะลูกขุนบางคนยอมรับนะคะว่าในช่วงกระบวนการแต่งตั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเคยแสดงความเห็นเชิงลบต่อทรัมป์แต่ก็กล่าวว่าสามารถแยกแยะมุมมองของตนจากหน้าที่ที่ต้องพิจารณาคดีอย่างยุติธรรมได้แต่ว่าที่ผ่านมานะคะทรัมป์มักแสดงความเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าการเป็นเน้นเรื่องการโจมตีตุลาการศาลสูงของนิวยอร์กฮวนเมอร์ชานและเรียกคดีนี้ว่าเป็นการแทรกแซงการเลือกตั้งนะคะและก็กล่าวด้วยว่าตนไม่ได้กระทำผิดในข้อหาทั้งหมด34กระทงเรื่องการแจ้งข้อมูลธุรกิจที่ไม่เป็นไปตามความจริงและหากว่าถูกตัดสินว่ามีความผิดคดีนี้มีโทษจำคุกสูงสุด4ปีค่ะ
ครับยังอยู่ที่เรื่องของศาลในสหรัฐนะครับโดยศาลสูงเริ่มพิจารณาในวันจันทร์นะครับว่าการตัดสินในระดับมลรัฐสามารถห้ามไม่ให้คนไร้บ้านมาหลับนอนตามพื้นที่ภายนอกได้หรือไม่หากจัดสถานที่พักพิงไม่เพียงพอซึ่งนี่ถือเป็นคดีสำคัญในรอบหลายสิบปีสำหรับเรื่องนี้นะครับในช่วงเวลาที่จำนวนผู้ไร้ที่อยู่อาศัยสูงเป็นประวัติการณ์ตามรายงานของ AP ครับข้อมูลจากหน่วยงานรัฐบาลส่วนกลางบ่งชี้ว่าจำนวนคนไร้บ้านในสหรัฐเพิ่มขึ้นถึง 12% จนมีจำนวนสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการรายงานมานะครับซึ่งเกิดจากปัจจัยค่าเช่าที่อยู่อาศัยที่เพิ่มสูงขึ้นและมาตรการช่วยเหลือโควิด-19ที่ลดลงจนทำให้โอกาสในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยยากลำบากมากขึ้น AP ระบุว่าศาลน่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับคดีความในชั้นศาลสูงนี้มีต้นเรื่องมาจากการที่เจ้าหน้าที่เมืองแกรนด์พาสรัฐโอเรกอนค่าโทษปรับจำนวน$295หรือราว 10,000 บาทแก่ผู้ที่หลับนอนตามพื้นที่ภายนอกเพื่อหวังว่าจะจัดการกับปัญหาการปักหลักอาศัยของคนไร้บ้านที่เพิ่มขึ้นตามสวนสาธารณะครับในปี2018ศาลอุทธรณ์เขต9ที่นครซานฟรานซิสโกซึ่งมีเขตอำนาจศาลครอบคลุมหลายรัฐตัดสินว่านโยบายของเมืองแกรนด์พาสละเมิดบทบัญญัติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่8เพราะเป็นการลงโทษประชาชนจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ทั้งนี้ศาลอุทธรณ์เขต9มีขอบเขตอำนาจครอบคลุมหลายรัฐนะครับทั้งโอเรกอนรวมถึงแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐที่มีคนไร้บ้านมากถึง1ใน3จากจำนวนทั่วประเทศเลยนะครับเรื่องนี้ยังดำเนินต่อไปก็ต้องมาติดตามต่อนะครับว่าศาลจะตัดสินอย่างไรไปที่รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างนะครับวันนี้เขียวยกแผงรับสัปดาห์ครับโดยดาวโจนส์เพิ่มขึ้นถึง253จุดหรือว่า 0.6% ที่ 38,239 จุดในขณะที่ S&P ก็บวกเช่นกันนะครับ43จุดหรือ 0.8% ที่ 5,010 จุด Nasdaq พุ่ง 1.1% ปิดที่ 15,451 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลง 3% ที่ $2,341.10 ต่อออนซ์ในส่วนค่าเงินบาทนะครับซื้อขายที่37.04 บาทต่อ $1ครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้นะครับที่เว็บไซต์ viathai.com และอย่าลืม follow เรานะครับที่ Facebook X Instagram แล้วก็ Subscribe YouTube รวมทั้งกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotifyวีไอไทยนะครับวันนี้ในเวลาตามรายสารก็เป็นวัน Earth Day นะครับมาพูดถึงเรื่องสภาพแวดล้อมกันบ้างนะครับการดักจับแล้วก็กำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ใช้รับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งมีบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับกำลังพัฒนาวิธีการดึงคาร์บอนออกจากมหาสมุทรด้วยคุณคมสันต์ศรีทบุญชัยมีรายเรื่องนี้จากเจเนียดูโลผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอครับ
ความพยายามในการลดหรือแม้กระทั่งกำจัดก๊าซเรือนกระจกบนโลกยังคงเป็นหนึ่งในวิธีที่หลายฝ่ายพยายามดำเนินการเพื่อหวังที่จะลดความรุนแรงของภาวะโลกร้อนบริษัทสตาร์ทอัพแคปทูราที่ตั้งในเมืองพาสาดีนารัฐแคลิฟอร์เนียดำเนินโครงการนำร่องบริเวณท่าเรือลอสแองเจลิสแสดงเห็นถึงความสามารถในการกำจัดคาร์บอนออกจากมหาสมุทรได้มากถึง100ตันต่อปีสตีฟโอดัมผู้บริหารสูงสุดบริษัทแคปทูราอธิบายว่ามหาสมุทรนั้นมีพื้นที่กว้างขวางและครอบคลุมพื้นที่บนโลกถึง 70% และเราสามารถใช้มหาสมุทรในการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศได้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนี้ก็จะมีคุณอย่างมากแฮร์รี่แอดวอเตอร์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพแห่งนี้และเป็นนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียหรือว่าแคลเทคกล่าวเสริมว่ามหาสมุทรนั้นทำหน้าที่ดูดซับ1ใน3ของก๊าซคาร์บอนในชั้นบรรยากาศโลกอยู่แล้ว
If we can undo that ocean acidification by decarbonizing
Edwater กล่าวว่าหากเราสามารถทำให้ความเป็นกรดในมหาสมุทรหายไปโดยการลดคาร์บอนในน้ำทะเลน้ำบนพื้นผิวของมหาสมุทรก็จะทำหน้าที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่บริษัทแคปทูราใช้ในการดักจับคาร์บอนออกจากน้ำทะเลใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าและน้ำเกลือเท่านั้นทางบริษัทเตรียมที่จะเปิดศูนย์ปฏิบัติการอีกแห่งที่ประเทศนอร์เวย์โดยคาดว่าจะสามารถดักจับคาร์บอนได้สูงถึง 1,000 ตันต่อปีผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพนี้ทั้ง2คนกล่าวว่าหากจะชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีนัยยะสำคัญเราจะต้องกำจัดคาร์บอนปริมาณหลายพันล้านตันออกจากมหาสมุทรให้ได้
Nowadays as we use fossil fuels and we emit CO2 into the atmospere
แอดวอเตอร์นักวิจัยจากแคลเทคระบุด้วยว่าทุกวันนี้ขณะที่ผู้คนใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลกันอย่างแพร่หลายก็มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง40กิกะตันสู่ชั้นบรรยากาศในแต่ละปีและนั่นทำให้เกิดการสะสมของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นซึ่งแปลว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรเลิกการกระทำดังกล่าวบริษัทแคปทูราวางแผนนะครับที่จะพัฒนาและขยายเทคโนโลยีต้นแบบสำหรับกำจัดคาร์บอนให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นโดยความท้าทายที่สำคัญคือการดำเนินการให้รวดเร็วมากพอเพื่อสามารถรับมือได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้นผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันไปดูเรื่องที่จะเกิดขึ้นอีกเรื่องนึงดีกว่า
ใช่เพราะว่าคุณนพราตั้งตารอคอยนะคะอีกไม่ถึง2สัปดาห์ก็จะเป็นวันสำคัญประจำปีในแวดวงแฟชั่นนะคะคุณนพราอาจจะตัดชุดรอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยในปีนี้นะคะเมกาล่าก็จัดขึ้นที่มหานครนิวยอร์กทุกๆจันทร์แรกของเดือนพฤษภาคมนะคะแต่ว่าปีนี้จะมาในธีมงานที่เรียกว่า Sleeping Beauties Reawakening Fashion นะคะก็จะมีผู้มีชื่อเสียงจากทุกแวดวงนะคะที่จะมารวมตัวกันที่พรมแดงของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนนะคะให้กองทัพช่างภาพและแฟนๆมาถ่ายภาพแล้วก็ชื่นชมชุดสวยๆนะคะโดยนิทรรศการแฟชั่นปีนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่6พฤษภาคมนะคะหลายคนก็จับตาแหละว่าใครจะเป็นดาราเป็นโฮสต์ของ A-list ในครั้งนี้นะคุณนพรัตน
์ครับ
แน่นอนแม่งานก็คือแอนนาวิทเทอร์นะคะบรรณาธิการใหญ่ของนิตยสาร Vogue American นะคะแล้วก็คนที่จะเข้ามาเป็นโฮสต์ต่างๆนะคะปีนี้ก็น่าจับตาอีกเช่นกันนะคะเพราะว่าปีนี้ก็เป็นเจนนิเฟอร์โลเปสอีกนะคะแล้วก็แบดบันนี่แรปเปอร์ชื่อดังชาวเปอร์โตริโกคริสเฮมส์เวิร์ธนะคะนักแสดงจากบทเทพเจ้าสายฟ้าตอนะคะแล้วก็เซนเดย่านักแสดงเจ้าของรางวัลเอมมี่อวอร์ดที่เพิ่งมีผลงานหนังฟอร์มยักษ์ก็คือดูนพาร์ท2ที่ออกฉายเมื่อไม่นานมานี้ค่ะคุณนพรัตน
์ครับก็เมื่องานนี้ออกมาเราจะนำภาพต่างๆมานำเสนอให้นะครับเพราะทีมเขาบอกว่า Sleeping Beauty's Reawakening Fashion มีประเด็นอะไรมีความลึกอย่างไรเมื่อมีรายงานเราจะนำเสนอนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยนะครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนิธิการกำลังวาน
ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน